началникът на столичния КАТ, комисар Богдан Милчев, в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Тежки катастрофи последните дни. Таксито прегазило хора на спирката в София, загиналите деца от Елин Пелин. Различни причини обаче. Първо да започнем с пияните. Намалява или се увеличава броя на тези, които карат пили? В София, ако имате и национална статистика.
Вие знаете, че през 2012 година се приеха промени в закона за движение по пътищата, които така доста се завишиха санкциите към водачите, които са употребили алкохол. Аз ще ви кажа само едни данни за 2012 година. Сме установили 2707 водача, които са употребили алкохол.
А София?
За град София говорим, така. Да. А до момента през 2013, това са за първите 6 месеца, са 943. Сами виждате, че има спад. Така видим спад има на това и това е изиграло своята роля.
Това може да е, защото по-малко проверявате.
Ами не. Точно обратно.
Примерно, това е. Нямате ресурс.
Не. Точно.
Или сега протестите
статистиката,
сте заети.
Статистиката показва, че проверките не са намалели. Точно обратното е. Същевременно ние имаме една много силна индикация, която ни показва как върви въобще обстановката, пътно-транспортната обстановка. Това е ежедневния анализ, който правиме на пътно-транспортните происшествия, които се случват. И когато ние констатираме, че в един ден са се случили едно, две или три происшествия с употреба на алкохол, това веднага е една камбана за нас, че трябва да се намесим активно в тази посока. Но ако трябва да бъдем честни, и ние ще бъдем така честни към всички хора, 940 водачи, които сме хванали, нали, колко не сме хванали, никой не може да каже,
за половин година,
Е страшно голяма бройка. Само забележете, че тези, които са без шофьорска книжка и сме ги установили също за тази половин година, са 865.
За 2013
година до момента, за първите 6 месеца, имаме 865 водачи, които не са... Ами предната година са били за цялата година 3242.
Ама и в двата случая зависи с какво се сравнява. Ако сравняваме с себе си, София предната година, излиза, че има тенденция към спад.
Спада идва, аз ви казах, една от основните причини, освен силната превенция, с която така сме извели като приоритет в нашата дейност. Другото е така по-агресивното законодателство, което 2012 година беше прието именно в посока водачите, които употребяват алкохол. Знаете, че там имаме вече и принудителна административна мярка. До 30 дни спираме колата от движение, с която е извършено нарушението. Така че това също въздейства по някакъв начин, но въпреки всичко, поне това е лично мое мнение, това са доста сериозни цифри и така ние трябва да ги намалиме до минимум.
Какъв тип хора са тия, които... Има ли тип пиян шофьор? Понеже цялата агресия се стовари след този ужасен случай срещу таксиметров шофьор, но той можеше да бъде и журналист, и счетоводител, всякакъв...
На практика е така.
Беше, че е пил точно.
На практика е така. Специално таксиметровите шофьори, към тях ние имаме по-специално отношение и то е разбираемо. Те имат така една обществена функция да превозват хора. Нали?
Да, но в този случай дори не е превозван.
В случая да, но би могъл и да превозва чисто хипотетично. И когато един водач работи като такси, той не би трябвало, нали, да спазва закона само тогава, когато вози хора, пък когато не го вози, не вози, не го спазва.
Закона трябва да го спазваме
винаги. Да, правилата трябва да се спазват винаги. Така че ние в 2012 година направихме нещо, което мисля, че и вие дадахте и въобще всички медии дадаха голяма гласност. Проведахме много сериозна среща с всички така големи собственици на фирми, таксиметрови фирми в град София. Близо 10 000 шофьори извършихме проверка върху тях, това дали какви нарушители са, дали имат неплатени глоби, дали трябва да им се вземат шофьорските книжки, дали са изчерпали точките си, дали са криминално проявени, дали са имали в миналото криминални прояви. И всичко тази информация беше предоставена на тези на работодателите им. Сега в момента отново актуализираме тези списъци и отново правиме такива проверки и по този начин, така образно може да кажем, изваждаме на светло какви шофьори работят в и управляват таксиметрови автомобили. Това е първото и основно нещо, което играе като роля, това е превантивната дейност, която осъществява. Какви шофьори? Ами всякакви. Всякакви шофьори има. Разбира се, има и не е малка тази част от тях, които имат криминално минало. Разбира се, това не е забранено да бъдеш в момента.
Какво шофьор... да работят обаче такива хора?
Точно така. Това е въпрос, който обществото трябва да реши, че в крайна сметка това,
че имат... Може се запише, че ако си бил осъждан, да не можеш да караш такси. Трябва обаче нещо друго да правиш. Нали, коя е тая професия, която ще приеме обществото?
Това трябва вече, нали, да се постави като обществена дискусия, да се обсъжда. Има различни така подходи, които може да се реши това, ако въобще това, нали, бъде поставено като проблем.
Другия случай, този с младежите между 16 и 21 години от Елин Пелин, които загинаха заради висока скорост. 200, 240 км пишат.
Значи, това което пишат, аз не искам...
Да, то не е във вашата...
Да, не искам да се ангажираме, но това, което е интересно, искам да кажа, е, че въобще месеците юли, август, септември, летните месеци, това са месеци, в които хората си взимат отпуски, това са месеци, в които интензивността на движението се повишава в пъти, това са месеци, в които децата са в ваканция, те излизат на улицата да играят, не само децата и въобще трябва да кажем, че това са месеци, в които велосипедистите, мотористите също излизат на пътя, т.е. най-уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците, мотористите и велосипедистите, те стават най-активни в тези месеци. Големите градове движението става по-малко, т.е. създава се предпоставка за по-висока скорост, точно така. И затова тези летни месеци по принцип са традиционно така, за съжаление, стават и най-често инциденти. Зимата, когато пътната настилка не позволява по-висока скорост, когато движението не е толкова интензивно, нали, тогава имаме и по-малко тежки пътно-транспортни произшествия. Лятото по принцип е сезона, в който се случват така най-тежките и така с голям обществен отзвук инциденти. Какво правиме? Това, което е най-важното, това, което ние не сме изпирали да правим в последните години, няма седмица, в която ние да не обявяваме някаква специализирана операция и да акцентираме върху проблем, който ние сме констатирали, че има. Мисля, че всички вие ги отразявате и слушате и виждате, че когато поехме преди две години така инициативата с пешеходците и въобще дисциплинирането на шофьорите да започнат да спират
София
на пешеходни пътека.
София се спира пътека. На пешеходна
пътека. Да, това всеки с когото разговарям го отчита и трябва да ви кажа, че това се постигна с огромни усилия на всички пътни полицаи в град София. Ние просто го приехме като мисия, като кауза и след като можахме за толкова кратко, година и половина някъде да въведеме този манталитет на поведение.
Преди това беше с коланите.
Така,
и там има успех.
Буслентите също. Значи аз смятам, че ние сме на прав път и че пътя, който сме избрали, трябва да продължи. Единственото, което мене лично малко ме тревожи, че нещата се случват много бавно. Ако беше за нещо друго, да бъдем по-търпеливи. Но тук става въпрос за човешки живот. Тук във всеки един момент, дори в момента, когато говорим с вас, не знаем какво може да се случи на пътя. И затова при всички положения трябва да се замислиме къде е проблема. Защото въпреки отчитането на спада на жертвите на пътя, трябва да ви кажа за град София, през 2010 година имаше 82 жертви, 2012 станаха 50. Това е с 40% за две години да намалиме жертвите в столицата. Това е нещо, което смятам, че всеки един не може да го отрече, защото цифрите са такива. И това е благодарение както и на усилието на пътните полицаи, така и на самите шофьори, така и на вас, медиите, защото чрез вас нашите послания успяват да стигнат до повече хора. Нали, ето, примерно, тази вечер сме тази нощ и вчера през деня в акцията алкохол, имаме 8 случая, които сме хванали с алкохол, но тези 8 само знаят, че сме ги хванали, а сега чрез вашия ефир разбират много повече хора. А това, каква е целта, нали, на самите наказания? Целта е не само да въздействаме на самия нарушител, а да въздействаме и на останалата част, че не трябва да правят така.
Още малко за скоростта. 140 км по магистралите. Имаше много възражения, очаквания за повече по-тежки катастрофи от увеличението на скоростта, което на практика може да се тълкува и 149 е ненаказуемо. Какъв беше ефект? Станаха ли повече катастрофи?
Моето мнение е, че навсякъде, където е възможно, и където инфраструктурата, пътната настилка, въобще и анализа, който трябва, нали, да направим на всяка една пътна отсечка, и има възможност да бъде вдигната скоростта, би следвало да се дигне. Разбира се, в някакви разумни граници. Защо? Защо моето мнение е такова? Защото когато ние изкуствено спъваме скоростта необосновано, първо, това изнервя самите шофьори. И разбира се, ние трябва да кажем и нещо друго, че нашите емоции, всеки един от нас има различна емоционалност. И ние с нашите емоции ги предаваме по време на самото шофиране, тази емоционалност. Някои са по-спокойни, други са по-сприхави хора, и за огромно съжаление, затова има и различен тип поведение на пътя. Не са всичките като шаблон, нали, да караме по един и същи начин. И тази емоционалност различна, която всеки един от нас носи, някой може да изтърпи примерно отсечката от 3 км, която има необосновано 60 км ограничение, но друг тръгва да прави рискови изпредварвания, и тогава се случват, разбира се, в рисковите изпредварвания се случват най-честите и най-тежките инциденти.
Точно София е пример за такива места. Да. Телевизионната кула, новия тунел. Каква е причината да сте сложили една камера, да сте колко е, 50 км или 60?
Защото е 50 км в населено място.
Ограничение абсолютно безмислено.
Аз искам само да ви кажа, че София е типичният пример за обратното. Тоест, ние, булевард България беше дълги години 50 км, в момента е 70 км.
Логично. Няма особена разлика в Стари град.
Анализа, който направихме за булевард България, видяхме, че това по никакъв начин не е повлияло на пътно-транспортната обстановка, ни стимулира, и ние сме отправили вече и така. Първи, вие ще го разберете сега в ефира, предложение, което сме изпратили до Столична община, защото тя е стопанина на пътя. Така. Нали, там транспортните комисии в Столична община вземат тези решения, но имаме така устното одобрение, че ще се случи. Ние сме предложили дигането на няколко булеварда в София, в които е разделено пешеходно, няма конфликт между пешеходци и автомобили, да се вдигне скоростта. Една от 50 на 70 км, това са улица 202, това е...
Това е в Бояна ли? 202?
Не, 202, това е... зад Сточна гара, посока Надежда, зад Покритеца, където е. Там също имаме камера. Да. Както алея Яворов, където казахме сега, където ние камерата в отсечката говориме от Ситняково до семинарията. Също така отсечки от булевард Ботевградско шосе, Владимир Вазов. Също така сме предложили с 10 км да се вдигне Южната дъга, защото там...
Там колко е сега?
Ами там е 80 км, трилентово движение, нямаме конфликт с пешеходците, така че няма пречка. Също...
Тоест, булевардите в по-централната част на София, които изброихте, става от 50 на 70.
Дали ще стане, нали, това е друга
южната
тема, това е наше предложение.
Южната дъга от 80 на 90.
Да. Същевременно...
Много дразнещо е Цариградско шосе. Влизането веднага след карауката на София, както караш с 140 по магистралата, и изведнъж почва едно абсолютно безмислено пълзене по край Врана.
Не е безмислено, сега ще ви го обясня. Ще ви го обясня, че не е безмислено. Къде? Дълго време мислехме какво трябва да се направи, за да се избегне това безмислено. Не е безмислено, там има пешеходни пътеки, там има пешеходци, които пресичат от... Има пешеходни пътеки, и това е причината да бъде 50 км.
Трябва да се направят надлези, за да стане.
Точно така. И докато не се направят, тъй като там имаме няколко доста тежки инциденти точно в това нещо, и затова ние имаме и много сериозен контрол въобще в всичките тези булеварди, на които са скоростни, за да можем въпреки всичко, нали, защото сами се съгласете колко така ще прозвучи тежко, ако ние сега предлагаме да се дигне скоростта, дига се скоростта, и изведнъж става някакъв тежък инцидент на някои от тези булеварди, нали, и веднага упрети ще бъдат. Но ние не трябва да разсъждаваме и да мислиме в посока, че може да се случи. Да, може да се случи, но каква е причината, защо не се е случило предния ден, защо не се е случило следващия ден, а точно сега и точно на този шофьор се е случило. Тоест трябва да се прави пълен анализ върху нещата. и не от една случка да се вадат генерални заключения и да страдат всички останали шофьори.
Знаете ли за организиране на гонки, състезания вече по новата магистрала? Off News разказва с подробности как шофьори се уговарят да пробват да стигнат за 2 часа до Бургас.
Аз искам да ви кажа и така чрез ваш ефир да благодаря на гражданите на София за диалога, който имаме чрез нашия електронен адрес Traffic Police. Всеки ден получаваме десетки снимки, писма, препоръки, свързани с безопасността на движението. Абсолютно на всеки един се стремиме и отговаряме с някой от...
Вие по тия снимки можете ли да го обявате?
Ние имаме няколко подхода.
Първо, снима с GSM.
Първо, има места, на които гражданите ни показват, че системно се нарушава. Дори конкретния нарушител да не можем да губиме, ние предприемаме действия, изпращаме наши сили на място, за да могат да за напред да няма такива случаи. Разбира се, във всеки случай, в който човека, който констатирал нарушение и стане свидетел по акта за самото констатиране на нарушението, няма пречка ние да създадеме, така, да издадеме, да съставиме акт.
Имате ли за тези неща, за които пишете, че във Фейсбук се оговарят? Защото те още от София ще тръгнат с 200.
Точно така, вчера още...
За да смогнат.
Затова започнах с нашия електронен адрес. Вчера още получихме така от бдителни граждани за оговорките, за линковете, какво се случва. Уведомили сме всички по магистралата.
Нощем след един го правили, с изрична оговорка пишат, че няма да има и полиция.
Вижте, има полиция и аз мисля, че всички сме, така си даваме сметката, че полицията полага огромни усилия. Наистина, искрено ви го казвам, аз съм всеки ден с момчетата на пътя и ви казвам в тези така и метеорологични условия, ако щете и обстановката, която е в момента в града, ние полагаме наистина много сериозни усилия да изпълним този обществен ангажимент, който имаме към хората, да могат да бъдат по-безопасни на пътя.
А имате ли информация за нещо като руска рулетка по булевардите на София? Пак нощем се уговарят, че примерно ще мине с 160 от край до край България. И няма червено, няма зелено.
Това...
И ти можеш да си караш, да си завиваш на зелено... се прибираш непил и някакъв такъв са в тебе.
Във всички случаи, в които преди да се предприемат такива действия, организирано говориме, когато хората го правят организирано това нещо, това го заварихме още 2011 година, имаше няколко места в София, на които те се организират предварително, точно така. Но хубаво, вие говорите в минало време, това ми хареса, казахте, състезаваха. Ние предприехме много сериозни и операции тогава и действия и в момента има постоянно полицейско присъствие, същевременно разчитаме на гражданите, на хората. Разберете, ние няма как да сложим до всеки шофьор полицай. Обаче, ако ние самите като общество си дадеме сметката, че взимайки телефона и подавайки сигнал на 112, че забелязваме някаква нередност...
А това става ли в
България? Ами става.
В Швейцария изпреварих преди много години неправилно една жена и тя ми се караше отвътре с пръста и да се обаждаше по телефона на полиция.
Аз искам да ви уверя, че
това вече става ли в България?
Във всеки случай, в София и в България е така, във всеки случай, в който на телефон 112 граждани подаде сигнал за опасно поведение на водач, номер, самия гражданин е готов да... Ние сме длъжни да вземем...
Не, вие сте готови, ама имате ли вече такива
имаме, случаи? Имаме много са такива случаи.
И фащате ли някой ви извънва и вие който им фащате?
Ами постоянно, всяка вечер имаме сигнали за тези събирания на водачи, които евентуално след това ще правят гонки, състезания. Да. И ние веднага, пращайки екип, казано образно, им разваляме нещата. Същевременно не само, че пращаме екип, ние ги и така чисто превантивно им извършваме проверки на автомобилите, на документите.
А звани ли някой, че гледа някой, че пие и почне да кара? Такива случаи имате? Защото също съм чувал на Запад, че това е...
Имаме нещо много интересна тенденция тук последната една няколко седмици. Получаваме сигнали от граждани и специално тук седмицата след таксиметровия шофьор от комши, които подават сигнали за таксиметрови шофьори, които нямат шофьорски книжки, които нямали диплома за образование, пък карали такси и така нататък. Проверяваме ги в момента, извършваме проверки, трябва да ви кажа, че наистина сигнали сигналите не са така неоснователни и това е много хубаво. Ако ние възбудиме гражданското общество, ако ние направим така, че полицията заедно с хората, ако спечелиме доверието на хората, а ние към това работим и се стремим всеки ден, ние ще успеем ръка за ръка, защото всички имаме интерес да има повече сигурност около нас.
Казвате, лишени от книжки, които хващате, че са, че карат без книжка, нали, лишение. Една голяма част от тези без книжки или въобще няма. Да, но да. Това означава, вие взимате книжка, някой продължава да кара.
Да.
Защо? Как става така?
Ами, аз ще ви кажа, това има няколко елемента в административния процес. Ние установяваме административни нарушения. Как ги установяваме? С контрол. Ние осъществяваме контрол. Пътните полицаи само за 2012 година сме установили над 170 хиляди нарушители в град София. Близо 170 хиляди нарушители в град София сме установили за 2012 година. Това е първия момент от този административен процес. След като ги установиме, ние им съставяме акт. След съставянето на акта трябва да издадеме наказателно постановление. След като издадеме наказателното постановление, то трябва да бъде връчено. И едва след това, ако бъде обжалвано или не бъде обжалвано в зависимост, то влиза в сила и се дължи глоба. Тоест има няколко елемента, през които преминава административния процес, в който, нали, ние влизаме от установяването. Тоест, нашето основно действие, което, нали, целиме и правиме и се случва, е да установяваме нарушители на пътя. Нали, целта за установяване на тези нарушители е именно върху тях да не продължават да правят нарушения и да въздействаме и на останалата част от шофьорите, знаеки, че ние извършваме такива действия, че може и тях да бъдат хванати, ако продължават да нарушават. Но докато не се случи така, че всеки нарушител, който е установен в кратък срок, понесе своето наказание, и то абсолютно всеки, да няма възможност никаква...
А колко понасят сега? Струдчета Ана Заркова говори за 1:3. Тоест, един от трима си плаща глоба.
Около 40%. Около 40%. От нарушителите, които констатираме, грубо казано, около 40% стигаме до последния етап до заплащането.
Обаче, тия глоби трябва да ги събира на НАПИ събиране.
То е съвкупност, то е свързано всичко това. Разбира се, нали, КАТ не събира глоби, но ние трябва да видим какъв профил, и аз съм си направил труда да видя какъв профил са тези 40%, които си плащат глобите.
Какъв?
Ами, около 10-15% от тях това са просто хора, които по принцип си плащат, хора, които спазват правилата, и хора, които, когато ги хванеме в нарушение, те по принцип си плащат глобата. Всички останали там 25%, които остават, това са хората, които идват за различни административни услуги при нас, и ние, за да ги извършим тези услуги, ги караме първо да си заплатят глобата. Тоест, много е несправедливо към всички тези водачи, към тези 40%, които са си платили глобата, е много несправедливо спрямо тях и спрямо всички нас е несправедливо, други 60% да продължават да правят нарушения и да не си плащат глобата.
Да отбележим това, което отбелязват, гледам във всички интервюта с вас, че и собствената си жена сте глобил с 100 лева за превишена скорост на Цариградско, долу на Орлов мост, там е хванала камера, с вашата кола. И поне описанията, които четах, че първо на вас ви били направили, защото колата на ваше име.
Но... значи, вижте, личният пример е много важен. И всички ние всеки ден, независимо дали има обществен така... дали сме обществени хора, които обществото ни познава, или сме непознати, всеки един от нас трябва със своето поведение на пътя.
Примери на децата даваш.
Да, да. И не само това, което е най-важното и което искам така да се обърна към всички шофьори сега през лятото и въобще всеки път винаги се възползвам да им го, да го кажа това, което мисля, е, че ние трябва да спазваме всички правила. Не само правилата за движение по пътища, въобще правилата на живота. Защото когато ни се случат лоши неща, те се случат обикновено тогава, когато не ги спазваме. И ако не са ни хванали днеска и мислиме, че сме минали метър, рано или късно ние ги намираме точно тези шофьори като участници в пътно-транспортно происшествие. Самия анализ, като погледнем такива зловещи катастрофи, като тази на Цариградско, какво показва? Ми този шофьор преди това е хващан над 20 пъти за различни маловажни, дребни нарушения, нередовни документи и други, разбира се, и за алкохол включително. И въпреки всичко, този човек е продължил да прави нарушения. Тоест, някъде явно всички ние грешиме и трябва да се замислим къде е проблема, за да можем така много, много сериозно, много бързо и много адекватно да концентрираме нашите усилия.
За или против свалянето на табелите на колата, доплащане на глобата, както и през тая седмица предлага Румен Крумов от Националния съюз на превозвачите, с пример Гърция. Спирали, нямам личен опит, не знам така ли правят верно в Гърция. Сваля ли табелите, ходиш да платиш.
Аз също нямам личен опит.
Да платиш новата в пощата и събраш
се. Но когато сме ходили в Гърция, сме виждали коли с свалени номера. Вижте, това е една много драстична мярка, принудителна, но аз съм така съгласен с всяка една мярка, която административно принудителна мярка, която ще влезе в нашето законодателство, с която ще можем наистина така агресивно да влезем на нарушителя. Наистина да имаме едно законодателство, което е агресивно към нарушенията. Защото ние всички трябва да си дадем сметка, че когато се возиме в градския транспорт без билетче, и не ни хванат, когато правиме някакви дребни други нарушения и пак не ни хванат, после започваме да правиме нарушения в закона за движение по пътищата, пак не ни хванат или ни хванат, но пак ни се разминава и накрая ние почваме да правим и престъпления. Тоест те са свързани нещата едно с друго и ние наистина трябва да имаме много така силно, агресивно законодателство в посока всяко едно нарушение установено да бъде санкционирано.
Кат ли организира движението в София по време на протестите или
да,
другите служби на СДВР?
Да. Колегите, които провеждаме операциите до 5 часа, след това отиваме, провеждаме организацията на протеста, след това следващата смяна идва през нощта, която пак отново прави съответните операции. Цялата организация по движението, а вие виждате, тя е доста динамична и доста сложна е върху нас, но не се оплакваме, в крайна сметка ние сме затова там, за да подсигуриме и както протестиращите, така и останалата част от водачите, които пък трябва да се придвижат до вкъщи или до работата.
Имате ли случай на конфликти?
Не.
Един иска да мине с кола, друг имаше преди време
има единични такива инциденти. Разбира се, ние се стремиме да реагираме адекватно,
случай,
предварително.
Водите ли го виновен този, който иска да мине?
За самия конкретен случай. Значи всеки случай е индивидуален и трябва да се прецени. Значи, ако полицая е издал разпореждане, не се влиза по тази улица. И
заради минащия протест, да.
Да, и някой наруши това разпореждане, това е нарушение. Нали? Но ако, примерно, полицай е спрял движението, което много често се случва и между полицай и протестиращите има автомобили, които трябва да завъртат обратно и да ги изведем един по един, за да може протеста да продължи. Нали? Това са индивидуални неща, към които всяко нещо индивидуално трябва да се разисква.
Комисар Богдан Милчев, началник на столичния КАТ в студиото на седмицата на Дарик Радио.